أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله. مضمون در اہم بیانے کی خیال کوئی برے خواہ لبیخ و تکین ہے، بیدار و تکین ہے، بیدار اللہ فرمائی اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور دو اسمان دو زمکو دے، مثل نور ہی مثال دو نور دے، اللہ پاک دست اگن ہے مشکات لکہ یو تاخ دے، فیہا مصباح او پاغی کی جکم دے دیولا، او المصباح فی زجاجا، او دا دیوتی کم دے نو دا پا یو شیشہ کے دا، او الزجاجا تو دا شیشہ کے دا، کہ انہا کوکب دلیون، دا گویا لکہ سور پلقیدن کے دے دیر اصحاس کا دیر سفارا لکا سور پرتیدن کے، او یو قد من شجرت مبارکہ کے، او دا بنکڑی شید دا غتیلو دا ونی مبارکینا زیتون تن کی زیتون ونا دا زیتون دا باز ونی کی بالکل دا سے صفا میدان کی اچتی اور لطیف تیلی اور لا شرقیتن نہ شرقی طرف سے تھا، مشرق طرف سے تھا، اللہ غربی تھا نہ مغرب طرف سے تھا، یہ میدان نہ اچت یقاد اسے کہا عنقریب جدا تیل دے یو دی او یو پڑک اکی الگی ولو لم تم سس ہنار، اگر کدی تور نہ دے رکھے دلے یو پڑک اکی الگی، تم رکھ شفاف تیل دی، تم رکھ صاف تیل دی، جون جولائی میں آشی کا نا، اور دغا دا کہ پیٹرول تیری تیشی اتا دل تورو لگیا نا جید انا غلگی انتا اتا صفا پی گا نا گرمی دو جنا تلگی ندا جی کم دے ندا بلیگی، یعنی یکاد زیتوها عن خریب کی دا تیل لدی یدی او بلشی پڑکو کی ولو لم تمسس نار، اگر کی دیتا اور نہ دے رسی دلے نہ کلے ہوتا نہ دیوالے شرے دا سے صفا اور شاف صفا تیلی نور علا نور، گویا نور پا نور باندے دے لکہ نور پا نور، روشنی با روشنی باندے باندے اللہ میں گرے یہ حضی اللہ ہو، اللہ رہنمائی کئی، اللہ رسائی، اللہ ہدایت رسائی، ہدایت خی اور ہدایت کا شکم رسائی لنوری لنور پلتا، اللہ رسائی یہد اللہ ہدایت کئی رہنمائی کئی، رسائی لنوری لقل نور تمنیشا سوک کی غواری، یا ارغ سوک کی اللہ غواری، یا سوک دائی سے زمانی دا نور سنی تا کشی و سنی منورش دوارا مانی دی ندید امانا خلق یو مانا او کی نپول جن کی عظم مزرزان سفا کلی دی گا نا نو میشا کہ اللہ واری اللہ واری نو اللہ دا سارے بیدی نا دینا اللہ دا بیدی نی واری تھا نا ہدایت آگا چاہ تکی چی سوک واری زمان دا جی سن دو میلو نرازی دو میلو نو واری کنا نو میشا کہ سوک دا روشنی و ہدایت واری نا غلا واکی چینا مرے غلا بسوال کی اللہ یہ گوئے ویدر بللہ الامثال اللہ مثالوں نے بیانے ہی لئے اللہ سے خلق ہوتا پر مثالوں نے کی کوئی ہے مثال بیانے ہی واللہ بکل شہن علیم اللہ پر ہر چیز بانے عالم دے سبق دیر اہم دے اور تو کوشش کون چھے سنگ پتا سے تو کم جانا پوئے کم مضمون کستا سے خیالی نو دستر ندار روانو کی سورت انزلناها دا سورت تیلا سورت انزلناها ما نازل کرے دے لرا میں جانور چاہ راضی کر دی ما نازل کرے دے میں نبی مصنف سے انا دا مولا دا تقریر دے زبر و راستا خدا دا کلام دا اور ما نازل کرے دا و فرضناها و ما دا دے احکام فرض کئی دی پتا سا تو مولا وعد نہ دے ہاں زما دے اللہ ہوئی اہمیت تو گورا و انزلنا فی او ما نازل کرے پر ایک آیات بینات صاف واضح دلائل عمل بوکو یقیناً کامیابی ہے کو نہ کو نہ تو بھائی لعلکم تذکرون کہ تاسو پدی بانے نصیحت ہے کہ نصیحت رکھ لے پدی بانے یا ازانیت و زنی دا مسئلے چھوڑو زنا ہو دو لعان ہو دو خزف ہو دو الزامات ہو دو دروغ ہو دو دخوز دا مسئلے چھوڑو دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون پر یک بیانی اور کول دا لعان ہو قانون کی کم دے خزا کی کم دے اگر لعنت پزام بانے سر مضمون پر شیر خزف ہو کہ پچا الزام ہو لگے اسی کوڑی بیتا لگی اور دروغ ہو الزامات ہو یو پر پس خبر ہے کہ یو پر دقا نمعاشرتی احکامات ہو پاقی بانے تاکید ہو اللہ نے چیزا کرے احکامات کی پدی بانے عمل ہو کہ اسو پر سو کئی کے کنے کئی پر پدی بانے سو کا عمل کئی کنا تازہ کا تاکید اللہ ہو گئے جمعہ رہے کئی ندلتا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی گوئے اللہ نور دے اللہ اسمان اللہ اور رزمکو اللہ و نور السماوات والارض خیلی نمضمون اصل کی اللہ دا کائنات نور دے او اللہ موجود نو اصل دے وجود ورکڑے دے واجب الوجود اللہ دا اللہ وجود واجب دے اللہ او ایبا او دے نو کدا تو وجود ظاہر سفیر زینی سے چمک دمک نظام دا اللہ دا وجود ہو جائے واجب الوجود وحدت الوجود داد اصول کتابوں عقائد مسائل نور الانوار وغیرہ دا راغس کی دی واجب الوجود دا اللہ وجود واجب یعنی موجود دے راغس وجود دے راغس موجود دے او وحدت الوجود غدا ذات یو دے دا نور چسوین وغیرہ دا دا غد وجود دا اگر موجود کرے کیونکہ اللہ موجود نا اللہ دا کائنات نور دے اول خوب دی مسئلہ بانے بزان پو یو چی اللہ دا کائنات نور دے او اگر چی کم دے نا ارس کس سچا مقدام اکینی دا اگر نور ہو جائے نو یو خو نور دا دا زمان دا بجلی دا یا نور دے دا رانا دا نا اگر دا رانا دا دا ظاہر دا دا بجلی رانا نا نور رانا دا رانا دا دا روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلیو آشا ہوئے تپوسو کتنا کتا سو کتلی ہوئے نو اللہ لیدلیو ہمیں عراج کی نو آگیر تیوی نور انا آرا ہو عائشہ نور سرنگی میں ہوئی در اپنے نور دے اور بیا چی کم دے نو بیا حدیث کی راضی چی رأیت ربی بی ربی ما اخفل رب لیدل دے خب در رب پر نور می لیدل دے دست کر کے نا دا آخا سرگی چا خدا غدا نور سرگی در رب باطن سرگی باقی می لیدل دے نہ دے ظاہر اس طرح گبانے لیدل ناممکن لیکن زمان چشمی دی زمان نظر سے کام نہ کئی چشمی ہو لگم نتیز چی پتہ زبانے دوربین ہو لگم نور بتیز چی خوربین ہو لگم نور بتیز چی نو اللہ چی کم تالا نور در کی نو اغا نور بانے وگیوی نو اللہ نور دے کائنات تے نو کتا سچا مقدمہ کنی حدیثی قدسی دے حدیث کے داغلی حضور فرمائی چی ناغدہ نور ماتا سوچ دا رانا ندا دا بجلے رانا دا دے نور رانا دا دا رانا ندا آغا دا ذرا نور دے رانا دا ذرا رستر کی دیا دوسرا رنا رہا ہے وہ گئی انسان گڑا سگی انسان گڑا ارتشتا اولیاء گوری کمرا غنی سار نپاغی اس طرح کو بانے گی دا سگی نہیں دی ایک لاکھ چیسی ہزار چی سکند دی روشنہ رفتار دی ایک لاکھ چیسی ہزار چی سکند روشنہ چکار چیو دا رفتار دی ناغد دا نور نرے آغا نور چی کم دے نو آغا آغا نور دے دا اللہ آغا نور انور مطلق کہ آغا چی کم دے نو اللہ موجود کان اللہ ولم یکن ماہو شیعا اللہ موجود نور سوی سکنو یو اللہ ہو اور حدیث کے راضی کے حدیث قلسی رے اللہ ہوئی کنت کنز مخفیا زیو پوشید خزانو نمعلوم دیشم نسو قرار سی دیشو پتا خزینوم فاردتو ان اغرفا نما اغرفتل ارادہ میں اکڑا اوم اغرفتل ان اغرفا چیزا دی اپی جن دیشم پیچان می دوشی را اوی رسی خلق پیچان دوشی زمان نزما دی ارادی او دی اغرفتل ارادہ کی میں اکڑا یو پرق تجلہ اکڑا فخلق الخلق دا مخلوق ما پیدا کو اللہ نورس نو اسم اللہ دے بیام اللہ موجود ما اللہ اس نو چیو چیزو اپے گندے شم دی دی رادی یا پرخو کو فخلق الخلق ما مخلوق پیدا کو نو اللہ ہوئی چیز غیر ذاتا کتا تو خیلی پا پخصور کوئی اللہ چاہلی دنے نو پا خدرتو نہیں پی جنی تو کائنات کی پیدا سے کائنات نہ موجودات کی تصویر ہے دیکھیے اللہ دا اللہ کا نور جل وغیر کدانے اللہ یعنی ہوا شتا کنا اللہ ہوا موجود ہے پخاری نا شیشے کی بھی کرنا بالکل صاف ہے شیشہ دیکھیے سر نخاری بدے پر چرام بولا گیا کہ نا پیروشی دا کائنات دا خدے دا نور اگر جلوہ دا اور خدا نما دے دی کیا ہے دا خدے قدرت کاری اپی جن دے شک اللہ کارا شو اولی دے شک یہ بل مثال یہ بدوان کی دی دے عربو کی پر دیہات کی دا بدوان کی گرد دے شکا بدوان نے نا اگر پوخان سرے کاری دا گرد سرے کاری آگا نا چاہتا پوسو کہ دا اللہ پو جید باندے کہ دا اللہ دا وجیر متعلق دے سرائے گا اللہ موجود دے نہ جدا سو کا تو نوخ پچے پرتا ہوا نوخ پچے پرتا ہوا نا اگر پچے روا ہستا ویدا پچے پدے دلالت کی جی پدے لاری اختنے دے دا پچے پدے خبر دلالت کی جی پدے لار بانے اختنے دے نو دا اخ پو وجود بانے دا پچے دلالت کی نو دا طول کائنات شدہ وجود تراغے خصو خالق دے کن اگر پیدا دے کن ادے مخلوق دے بچے کائنات اور مخلوق موجود دے نو خالق وجود خود بخود سے واجب وجود دے ثابت شو نو اللہ پدی کے داغا اللہ کا انوارات کی اور جل وگر دی اللہ کا نور مطلق کی جل وگر دے نو اللہ نور دے کائنات کے نور دسمت پر آسمانوں دے نو دے کہ اللہ جلو گر دے اللہ پدے کی کم دے اخل قدرت باندھے سر خی نو پدی طریقہ باندھے اغ نور اللہ اغ نور نما یو اگر روشنی ماتا سر اللہ نور دے کا یو خدا رنا اللہ جنما مثال نر کر دے ایک لاکھ اسی ہزار سی چکن سب سات چکی اگر روشنی ادا نا آغا چی کم دے نو آغا آغا نور نہیں دے آغا باطل نور دے رنا دا کائنات نور کائنات اللہ دا کائنات نور دے زمکی و اسمانون طول دا 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 اللہ نور دے دیکھ جنو وگر دے اللہ ما تا صدا دے نو آغا روشنی وزا نور سے شیر دے دا رنا نیمانی غزالی رحمت تمہ تیز روشنی دا چی ظاہر دے نور آو دا دے پا وجہ بانے چی کم دے نور ارتقارش کیا رہا تھا نور نہیں اشپا تھا اور نور پہ رہا خود نور نہ شو کہا تو ارتا معلوم شو کہ دا تور دے دا سپین دے دا مار دے دا لڑم دے دا ارتقارش ہو کہا نمخ کی قصہ تو خیال کری نا موضوع پدے تیرسی ہو چی اللہ وی ما دا پیدا کری دا صورت ما نازل کرے تو دی مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا دے سبل سب دے اور ما دا دے احکام فرض کری دا ملاوا آگا نا دے اور دا چی کم دے پدے کی واضح دلائل لیستا دے زندگے ہدایات تھی اور بے اپک فوراں دا زنا مسائل شروع شو دا لعان مسائل شروع شو دا بختان مسائل شروع شو تو یو بس دا نکاونو دقا مضامین مختلف دا معاشرے دار آلا نا اللہ دا کائنات نور دے اگر نور مطلق دا اللہ جلوگر دے پدے کائنات کے نا اگر چی کم دیر نا اس تو کتو دا دقا تیرونا دا لعنت دا دقا چی کم دیر لعانونا و افکا و واقعی چی کمی ذکر شوی دا دقا نظام خلاصہ الگوارے اور دین بچ کو لگوارے نبیا بد اللہ سرک زان پاک لگوارے تسکیہ زان پاک لگوارے پاک ذات سر تعلق کاتے تم نے اللہ جد اللہ سر تعلق کرتے نا خود جوسن اور پاک تو دی گندگو نا تم نے الزامات اور گندگی ہو بہتانو نہ ہو دروغ ہو یا اندر کل مسائل جدو حد قذف چکم دے دخل قانون را غیر لعان قانون را غیر تاول را غیر معاشرتی گندگی دا کنا تو کپا تاول زان غوا رہے تو دا اخذات سر و تعلق سر دا ربط قلو کی چا قدیس کے و پاک دے او اغپا دے کائنات کے جلوگر دے دا غنور دے دا کائنات کل دا غنور دے پدے کائنات کے ہو جا چے مومن دا غنور حاصل کی نغو پدے حاصل ہی جد اللہ ذات سر تعلق پیدا کر جد اللہ ذات سر تعلق پیدا کر پاور ہاؤس دے کر جب یہ کو نہ لگی جس کو پاور ہاؤس سے زیادہ خدا نہیں رہتی گئی دل کا یہ بٹی نہیں تو بے ہوئے ہو لگی بنا سو پوری چیز جو تعلق تو پاور ہاؤس سے نہیں ہلتا ملکن سر جب تک صدا معاشرہ سا نہ پاکے گی نہ تو پاکے گی انستہ تکیہ پاکے گی نہ تا اخلاق پاکے گی نہ تا گندگونا وطیش ہے سو پڑے کہ برائے راستہ دا اللہ سر تعلق نہیں قائم کرے لیکن اللہ سر تعلق قائم کی نہ قدیس تھے اپاک دے اللہ آگے وہ پاکی گی کہ نہیں پاکی در کو مشکل دی رضی وجہ نے چکم دیو نو دعا دا کائنات نور اللہ دا کل کائنات دا دی اگر علماء پر شان پر لیدی علماء کی کم مانا کرے دا منوی سماوات اللہ مضمون دے اصل کے علماء کے بظاہر درجے ذرا چرا کی کرن فری ہی دی اسی فری دی چیڑی نا اور صوفیہ کرام کی دینا آغا کو اللہ صلی اللہ علیہ کر رہنا اور چل چیڑی اور صفا کو لیں شی صوفیہ کرام اغم پزر کی وہ کس نہیں ہوئے ارے ہونا ادن تک جگہ مضمون دا نور بیانے گی اللہ دا کائنات نور دے تو جگہ ہمارے ماتا صلی اللہ علیہ روشنی ہوا چھو کہ نور سے شہرے یہ او بلنا نور سے ربطہ تو جگہ نور دا کائنات تے نکتہ ہوئے کہ زد نورانی شما اور زد پاک و مقدس شما تو جگہ خدو زد سر برابطہ ساتینا اللہ اللہ کے بکار کی کنی یا نکی تو دینے کی مضمون کی کمزین ہم جگہ بیانے گی اللہ فرمائی گوئے اور مثال کے طور پر گوئے ہاں مثال دے اللہ نور سماوات الارض اللہ نور دے آسمان نظم کا یعنی دا کائنات نور دے نجا کہتا دا کائنات ہی نزدیک دا اللہ کا فیض جلو اگر دے تو دا اللہ فیض دے ارض ہے کہ سمر چمک دا مضمینی دا رسطو دا دا اللہ کا انوارات کی چاہ جلو اگر دے آن قدوس دے و پاک دے تا دا زندگی معاشرتی دا لعاونا و دا قذف و دا سمر چدا تمرا و دیکھ دا مضامین اشو تو کہتا سان پا قول ہوا رہے تو اللہ سر برابر تقائی میں لکہ بزر راجین معنظر بارا کی آخرین صلاح تلے ذکری کہتا منز کہنے منز زمان دے یاد دے پارو کہ جدا تا یاد شما زمان تعلق دے سر ما سر تعلق پیدا شی یہ تعلق دے پیدا شی نو اللہ رب دے نقلا دے نو اللہ دے کائنات نور دے دے اللہ انوارات جلو در دے او دا دے اللہ وجود دے اگر واجب الوجود دے کبل وجود وسر دے آغد آغد وجود دے وجن موجود دے وحدة الوجود واجب الوجود هذا عقائد كتاب ونور وغيرها غسل الى وسط هذا غير مضمون دي توحيد مضمون دي تقول الله جكم دي نور ده اسمان نور ده وزمك دي او مثال نوري مثال بيانه اللہ مثال بیان کی مثال دا اللہ دا نور دا سے اگنا تو لے سکمی سی شے اللہ میں سے خونی سے یہ اساسا ہوں گے بختیار بادشاہ بختیار بادشاہ یہ رہا بختیار بادشاہ رہا فریہ لگا جشانیار بادشاہ کی رہا تو دا تو ہمیں سے نہیں شے لے سکمی سی شے دا مثال لے سمجھو اللہ پارا مثال بیان ہے مثال نوری ہی مثال دا نور دا اللہ دا کائنات نور دے گا علماء منور مانا کی منور چمک دمک نہیں ہوتا دا اللہ دے دا اللہ دا وجود دا چمک دمک دے دا اللہ رو دا اسمان دا عظمت ہے اور مثال نوری مثال دا نور دا اللہ دا سے اگنا کمشکاتن لکہ یو تاق دے اور فی ہم اس باہ آگئی کی دیوہ دا وہ کہتا ہے دیوہ کیے دے علماء بے خورا ہو رہی وہ کہتا ہے کہ کیے رضا لگا رہا ہون دے شیدہ علماء روشنی اور المصباح فی زجاجہ اور دا دیوہ جی رہا دا پہ یو ششک دا شیبنی دا سی چاہ گا بالکل صافی رکا لاتین چی کمی کرا اگر بتایا جی لاتین شیشہ پہ کیسا ہے تفاہم شیرہ ہون دم شید اور از زجاجہ تو دا شیشہ چیرہ دا دے صفائی بیانائی کانہا کوکب گویا لکا جدا سطورے رہے دو ریون پرکیدن کے سطورے رہے دا سے دے یعنی بالکل چمکیل سطورے ہونتا کے دا چمکیلی شیشہ دا دا سے مثال کے پر دا سے اگنا سمجھنا والا ہے مضمون بولے وہ تیر دا سے خیال ہوتا او یو قد من شجرت مبارکت او دا بل پریشو دا دیوا دا اگر ونی مبارکی نا چی اگر زیتون دا اگر تیل دیر شفاف دی کم زیتون چی کم دے کم ہونے اگر فلسطین کی دا علاقہ کی خدا دیر دی اگر اشتا خدا دل نا اگر چی بلکل فصفا میدانی اچت اگر تیل چی کم دے نو دیر شفائی نو کتا غوانے چی ما تا دی نور راشی نو دا اللہ سر رابطہ قائم کا نستان ضرور چی کم دے نو دا بدن دا نور نرشی دا بزی کے با نور رشی بی ابسرو حدیث کی راضی فما بانی بینی حدیث کو زیرے زمان ذکر جیو سرے کئی کنن نما ترانی زیشی تردی پوری چی زیستر گی شم پا مالی دل کئی بلا تسبیح زیو گونا شم پا ماوری دل کئی او زیر شم پا مانی دل کئی لکا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی نا پا ایران کی جنگی کی جرنیل لے اور حضرت عمر رضی اللہ خطبہوئی پا مدینہ کے پا مسجد نبوی کے خطبہوئی اور خطبی پا دوران مانی ہویا ساریت الجبل ساریت غرط توجہ شالتا کہ دشمن حملہ کو لشانا ساریت آواز ہوئی دو اور اخبر دفاعوں کو اس دشمن صحابہ و کشن نے کرے اگر دیر بازہ بو زمان کنے میں آپ بیعظہ و خنو کنے اگر کشن نے کرے پا دیو خطبہ کرے حضرت عمر رضی اللہ اگر ساری ہوا ہے جرنیل نکار گزاری آو رولا ایو پیو مرچہ کی مندہ بلکل بیوز ہو اور امیر مؤمنین منتا آواز را کو پاغیب آئیں باق پلہ دفاع کرے دا کم زبو چی باوری دا دا کم آواز چھوڑا تھی دا غنور دے فدی بانے گیا قتل کی تو پا ما بانے رضی با جنہ چکم دے عائشہ باتا تبو سکتا کرنے چی آرہ تھی حضور تعالیٰ کی میرا چطہ کے ساتھ اللہ لی ذلو ناکھ پا اہل زواہر ہوکے دے بولے زنانہ دے گا نا آگے ہوتے نور انہا آرام عائشہ کو نور رسن دے مونی دے او بل زیور ایت ربی بی ربی ما رب لی ذلو دے خود رب پا نور ملی دے دے رب پا نور پا دے سر گنا نو دا کائنات کی چطہ سید اینی وجل وگر دے دا دا اللہ دا فیض غجلوی دے چطہی بینی نو دغا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا بیتا پیدا شیئے تو دا آگا تا پورہ سو عورتے گئے روح پرواز کیا آگا نو بس تبا قدیس شیئے رکھا چاہا قدیس شیئے پاک پاشی نستا معاشرہ با صفا شی اخلاق با صفا شی او کسا دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ نہیں نو ما مثال دار کچھے رضی بلہ فرابطہ رضی جبر سر رہا تو دا آگا پورہ سو رضا ہو نو رشی گئے نو بیانا کی لکا اللہ صلی اللہ رابطہ قائم نشی او اللہ دا تو انو رسے گئے دکھا گندگی بھی ہویا کہ یہ نہیں ہو فضل جن اللہ ہوئی جیتا مثال ورکی ہوئے مثال ورکی ذہن طرح کے لئے دلو اے شیشہ دا لیکن بالکل صفحی صرف پر کنخ داری اے جیتا پر کہ زنگ روز آگا رنگ لگے سارے ہی کنگ لگے تو اللہ حسنی علی دلو نہیں ہے اللہ کان اللہ ولم یکم ماہو شایا اللہ موجود ہو اسنو وحدت الوجود واجب الوجود اللہ موجود گران مضمون نے ہما کوشش کچھ بازار کا علی مضمون حکم باؤ جس گران لے گیا الفاظ سادہ کرا اڑا فدیر کہ اللہ تعالی نے بیان نہیں کہ گورا دغه چې کم دینو دا هغه تیلو نه فدیر دا دغه چې کم دی دا تیل دا پیټرول لیکن درجی دی وره یو دا موټر تیل دی یو دا دغه تیل یو دا جازونه چې چری چری دی دا غی کی مختام دی دا جازونه چې باید صفاری دا دې تیل دا دغه چې کم دا بیان نہیں دا پدې مثال کې بیان نہیں جدا کما جیو چې بره دا دا دې صاف تیل دی شفاف دی یو پرکی بعد ما ماتر جندل سے دائر ہوتا تھا سام طالبان اما کہ ما خبر ہو گیا صدر سے بنو فوراً یو پرک بے آغاز سوا دس ذہین ہوا مداخل معرفت مضمون دے بل ذرا ازیلہ یا مسئلہ المتاہر دے قرآن دا قرآن بنا مسکی ندی مسکی مگر پاکان ندا لا تدرزی مانا ہے چب او دس شیئی نداوت مسکی او بل اللہ یا مسئلہ المتاہر دا مانا زمان بزرگان کئی کہ رضی اگر مذہبین و رمود و اسرار غیت نرسی گی مگر خد افلح من تزکا چاکہ نفس پاک کر رہے لا يشن اغه من شاء ترسي الله اصل رسي ان دي گرام زون شي کنه پتي ماته دي کنه الله وي چي بره او دا چي کم دي دا سه تیر نا او اغه بره دا اب لکري شي چا غير مبارک دي او دي تي دي الله شرقي ته ولا غربي ته نشرقي دا ان نم نشرقي دا ولا غربي دا نم مشرق دا نم مغرب دا لا مكاني دا دا الله غنور علي کنه بل یقاد عن قریب کی داتین نے یدی او بل شکر ہو کی ولو لم تمسک ہونا اگر کی دیتا وہ نہیں رہا تھی دلے وہ وقت نہیں رہا تھی دلے وہ اگر مسکلی نہیں یو پرخی کر دے ہمیں مثال درکم کرنا دلتا کتا جن جولائی میاشتا ہے دلتا کتا آلتا کہ چوٹول لی اور تیز اور دلتا بلکو یو پرخ پر کدی دلتا نبی دلی دلتا دلتا مومین اگر دلتا رہی جات شفاف اور پاکی دلتا نور کی تکیراشی دلتا بدا دندگی نا معاشرتی اسلام مضمون دے کرنا اللہ بولے اور کیا فرمائی نور علی نور گویا نور لپاس نور یعنی تمہارا صاف شفاف نور جو ہے یہ حدیث نوری اللہ رسائی ہدایت کی اور رسائی دا نور پلتا ارے میں یہ مانا مختلف کی اللہ کی کیا تو غواری نہ اللہ کو غواری وہ چیز سو غواری جدا نور دی ماتا راشی بولا نہ مانا ضروری ہے کہ خلق دیر الجن کی پیوزی کہ اللہ کو غواری اللہ غواری جو سکنے غواری نہ غلب غلب ہم ورکی تو انہوں نے دیتی طرح سی لا ورکی آشا جو غری واللہ لکل شن علیم اللہ ہاں من یہ شاہ دائتا ویدرب اللہ الامثال گور اللہ مثالون بیانی ہاں اللہ مثال تو نہیں للناس خلق دا واللہ لکل شن علیم اللہ پہ ہر سبان علیم دے وزدہ سکی دا کم دغا نور یا دغا دغتا چرکی اگر سبا فی بیوت اذن اللہ آبا غزرون رکھا حدیثی کرتی رہے حضور فرمائی کہ لا یتعنی السماع والارض زمین کے عثمان ماہ نچی زائے ولیکن یتعنی قلب امر ام مؤمن لیکن دم مؤمن غیر زائے اما زمین بات دیتی جو ہے اللہ مرحمہ لنا بالقرآن اسلام و اللہ ذکر لنا من مرحمہ دیر زران مضمون میں رکھا حسان اوکو کنین رجل مشکل لے علماء پاکے علماء دل تفریدی تو فی اکرام حل کئی حسان اللہ